Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nemški parlament zavrnil potrditev Friedricha Merca za kanclerja. Odstop romunskega premijeja Marcela Čolakuja. Srbski študenti v blokadi zahtevo po predčasnih volitvah. Akademskih 15, ameriški predsednik Donald Trump zamrznil zvezno financiranje univerze v Harvardu. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Kandidat za nemškega kanclerja Friedrich Merz iz Krščansko-demokratske unije ni zbral večine glasov za potrditev v spodnjem domu parlamenta. V prvem krogu tajnega glasovanja je zanj glasovalo 310 poslancev 630 članskega parlamenta. Proti je glasovalo 307 poslancev, 3 so bili vzdržani, 9 odstotnih, 1 glasovnica pa je bila neveljavna. Stranki, ki sta oblikovali koalicijo za sestavo vlade, Merzova Krščansko-demokratska unija in socialdemokrati odstavljenega kanclerja Olafa Šolca, imata v parlamentu po februarskih predčasnih volitvah skupaj 328 poslancev. To je prvič v zgodovini nemškega parlamenta, da kancler ni bil potrjen v prvem krogu. Parlament ima zdaj 2 tedna časa, da izvoli novega kanclerja z absolutno večino. Po izteku tega roka za potrditev kanclerja zadostuje relativna večina. Romunski premier Marcel Čolaku je odstopil in napovedal izstop svoje socialdemokratske stranke iz koalicije, kar pomeni njen razpad. Čolaku pojasnjuje, da je vladna koalicija izgubila legitimnost po zmagi nacionalista Georgeja Simeona v prvem krogu predsedniških volitev in izpadu kandidata koalicijske nacionalliberalne stranke Krina Antoneskoja iz drugega kroga. Vodenje vlade začasno prevzema notranji minister Katalin Predoju, zmagovalec prvega kroga ponovnih predsedniških volitev George Simeon iz nacionalističnega zavezništva za zedinjenje Romunov je kandidaturo vložil šele potem, ko je ustavno sodišče kandidiranje prepovedalo zmagovalcu decembrskih razveljavljenih volitev Kalinu Georgescuju. V drugem krogu, ki bo potekal 18. maja, bo njegov protikandidat župan Bukarešte Nikușor Dan. Z odstopom premijeja Čolakuja je razpadla koalicija socialdemokratov, nacionalliberalov in demokratičnega zavezništva Mađarov v Romuniji, ki je nastala po parlamentarnih volitvah lanskega decembra. Izraelska vojska je bombardirala jemensko pristaniško mesto Hodejda v odgovor na raketiranje izraelskega letališča Ben Gurion strani jemenskega uporniškega gibanja Ansar Allah, bolj znanega kot Hutiji. V izraelski vojski navajajo, da so ciljali tovarno cementa. Z ministrstva za zdravje hutijevske vlade poročajo 21 ranjenih v izraelskem bombardiranju. Poleg tega izraelska vojska bombardira še provinco Hama v Siriji, dolino Beka v južnem Libanonu in Gazo, kjer je včeraj ubila vsaj 54 ljudi in vsaj 7 danes. Na zahodnem bregu okupatorska vojska z buldožerji ruši stanovanske stavbe v vasi Masafer Jata in begunskem taborišču Nur Shams. Mednarodno kazensko sodišče v Hagu je zavrnilo nadaljno obravnavo tožbe Sudana proti Združenim arabskim emiratom zaradi kršenja konvencije o genocidu z dobavljanjem orožja sudanskim paravojaškim silam za hitro posredovanje. Sodišče je ugotovilo, da nima pristojnosti. Emirati so sicer podpisniki konvencije, vendar s pridržkom do člena, ki omogoča tožbe na sodišču v Hagu. Sudan je tožbo skupaj z zahtevo po sodnem ukazu emiratom na izoboroževanjem nasprotnika sudanske vlade v državljanski vojni prekine in stori vse, kar lahko za preprečitev pobojev nad Masaliti v Darfurju, vložil marca. Medtem tretji dan poteka zračni napad sil za hitro posredovanje na mesto Port Sudan, kjer se zaradi zavzetja prestolnice Kartum strani paravojaških sil v prvih mesecih vojne nahaja začasni sedež vlade. Sile za hitro posredovanje so z droni bombardirale letališče, skladišče goriva in hotel.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski, ćosovi, nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
Študenti v blokadi na več srbskih univerzah so na socialnih omrežjih objavili zahtevo po takojšnjem razpustu parlamenta in predčasnih parlamentarnih volitvah. Poziv utemeljujejo z dejstvom, da vlada po 6 mesecih protestov ni izpolnila zahtev študentov, tako da predvidevajo, da jih tudi ne želi in ne more izpolniti. Ob tem napovedujejo, da blokade fakultet ostajajo do izpolnitve zahtev tudi v primeru razpisa predčasnih volitev in oblikovanja nove koalicije. Svojih predstavnikov na morebitnih volitvah ne bodo kandidirali. Predtem so študenti v blokadi oznanili oblikovanje državljanske inicijative, ki bo služila kot platforma za sodelovanje študentskega gibanja in vseh državljanskih skupin, ki ga podpirajo. K pridružitvi inicijativi pozivajo vse formalne, neformalne, državljanske, strokovne in civilne skupine, ki simpatizirajo študentskimi protesti. Sporočilo o oblikovanju inicijative je podpisalo 8 združenj, med njimi Združeni šolniki Srbije, Platforma zahteve inženirjev, Zveza ekoloških organizacij Srbije, Združenje potrošnikov Efektiva in skupina zaposlenih na javni radioteleviziji Protest Združeni delavci RTS-a. Okrog 150 študentov in 50 maturantov iz Novega Sada se je pridružilo protestnemu pohodu v Loznico, imenovanemu Marš na Drino. Na pohod so se včeraj odpravili študenti in srednješolci iz Beograda. V Loznici načrtujejo večji protest 9. maja. Medtem so se ultramaratonci na protestnem teku do Bruslja odpravili iz Ulma proti današnjemu cilju v Stuttgartu.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija!
Slovenska demokratska stranka je predlagala zakon, s katerim želijo ukiniti zakon o izjemnih dodatkih pokojninam iz leta 1974. Poslanec SDS Andrej Hojvik, ki je na novinarski konferenci predlog predstavil, je dejal, da bo sprejetje predloga omogočila šele zavrnitev dodatka k pokojnini na referendumu. Za referendum o uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti se je začelo predčasno glasovanje. Poteka danes, jutri in v četrtek med 7 zjutraj in 7 zvečer na 97 voliščih. V upravni enoti Ljubljana je volišče za vseh 14 volilnih okrajev v veliki dvorani Hale Tivoli na Celovški cesti 25. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti zakonu glasovala večina udeležencev referenduma, ki morajo hkrati predstavljati petino vseh volilnih upravičencev.
A ja, vse imamo še akademskih 15.
Vlada Donalda Trumpa je Univerzi Harvard včeraj naznanila zamrznitev vseh nadaljnjih sredstev zveznega financiranja za raziskave v primeru, da Harvard nadaljuje z zavračanjem vladnih zahtev. Ministrica za izobraževanje Linda McMahon je na dekana naslovila odprto pismo, ker je vodstvo Harvarda zavrnilo vladne zahteve po spremembah delovanja, o katerih smo že poročali. V pismu ministrica obtožuje univerzo protivladnega delovanja in smešenja ameriškega javnega šolstva. Manko javnega financiranja bi prizadel predvsem raziskovalce in štipendiste. Štipendisti sicer predstavljajo 55% dodiplomskega študentstva. Univerza Harvard se delno financira tudi preko donacij alumnov, vendar bi takšen ukrep finance vseeno okrnil za več kot milijardo dolarjev letno. Vodstvo univerze v odzivu zavrača vladna poseganja v avtonomijo univerze. Državna tožilka Zvezdne države Michigan Dana Nessel je včeraj umaknila obtožnico proti 7 študentom Univerze v Michiganu, ki so se novembra lani udeležili propalestinskega protesta na kampusu. Protestniki, ki so se izrekli za nedolžne, so bili obtoženi vdora na ozemlje in upiranja policistom. Po besedah državne tožilke je razlog za umik obtožnice nesmotrna poraba sredstev njenega oddelka, ki bi se porabila v primeru nadaljnega sojenja. Ob tem je dodala, da bi razumna porota študentske protestnike obtožila. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIS, je konec aprila na tiskovni konferenci začel zbiranjem podpisov za akcijo z naslovom Za manj otrok v skupini, za večjo kakovost, s katero želijo ukiniti fleksibilni normativ, torej možnost občin, da vrtčevskim skupinam po potrebi povečujejo kapaciteto za 2 dodatna otroka. Po besedah predsednice glavnega odbora SVIS in sindikalne konference predšolske vzgoje SVIS Marijane Kolar so se razmere v predšolski vzgoji od sprejetja možnosti povečanja skupin izrazito spremenile. Ker so se generacije predšolskih otrok zmanjšale, se posamezni oddelki ukinjajo, število zaposlenih upada, poleg tega pa je v vrtce vključenih vedno več otrok s posebnimi potrebami in jezikovnimi ovirami, možnost povečanja kapacitet pa se izrablja za varčevanje občinskih sredstev. Skupnost občin Slovenije akciji nasprotuje, saj menijo, da fleksibilni normativ ščiti pravice vseh otrok do mesta v vrtcu. V sporočilu za javnost so v Skupnosti občin Slovenije sporočili, da so se glede zbiranja podpisov obrnili na informacijskega pooblaščenca, saj naj bi prejeli odzive tako občin kot staršev, da nekateri vrtci pozivajo k podpisu sindikalne akcije. Ob tem največjo skrb izražajo zaradi kršitve varstva osebnih podatkov staršev za namene sindikalne aktivnosti. OFF je pripravil Matej, univerzitetni blok novic pa Manica z mentorico Viko.